Ezechiel, capitolul 22, de la versetul 26. Un singur verset. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc privirile de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Amin.
Amin.
Să aibă milă și să ne deschidă mintea ca să înțelegem scripturile. Este vorba aici de starea de cădere a poporului lui Dumnezeu, a poporului Israel, din vremea lui Ezechiel, din vremea dinaintea robiei babiloniene. Spune că preoții, adică cei care conduceau poporul din punct de vedere al închinării sau din punct de vedere religios, cei care trebuiau să ducă pe popor la legea lui Dumnezeu și la ascultare de cuvânt, ei nu făceau lucrul acesta. Ei pângăreau lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Nu mai știau ce este sfânt, nici ei, și nici nu mai știau să învețe pe alții. În primul rând că ei nu mai făceau deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Era o orbire totală. Și în al doilea rând că nici nu învățau pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Era datoria lor în primul rând să știe ce este sfânt și ce nu este sfânt. Și în al doilea rând era datoria lor să învețe pe oameni să meargă pe căile lui Dumnezeu, să deosebească ce este curat de ce este necurat și să aleagă acele lucruri curate înaintea sa. În Noul Testament, Apostolul Pavel face această deosebire și vă rog să deschideți împreună cu mine la Galateni, capitolul 5. Aici Apostolul Pavel face deosebirea între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Fraților, este o mare nevoie astăzi și așa să ne ajute Dumnezeu prin cuvântul Lui să facem și noi astăzi deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt.
Amin.
Dacă acești preoți nu învățau pe popor să facă deosebirea, noi aici o să o facem prin harul lui Dumnezeu. Să învățăm pe oameni ce este sfânt și ce nu este sfânt, să facă deosebirea, să aleagă ce e curat, să dea la o parte ce e necurat. Apostolul Pavel o face cu creștinii din Galatia și noi trebuie să o facem cu noi înșine aici. Galateni, capitolul 5, versetul 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Dragii mei, observați, vorbește credincioșilor și le spune, dacă voi ați scăpat de legea Vechiului Testament, asta nu înseamnă că tu poți să faci ce vrei. Și oamenii au zis, dacă am ieșit de sub lege, oricum noi, ca și păgând dintre neamul, niciodată n-am fost sub legea Vechiului Testament, dar noi am fost sub legea păcatului și a morții. Dacă am scăpat de legea aceasta, păcatului și a morții, asta nu-ți dă libertate ca să trăiești cum vrei tu. Și spune aici în versetul 13, ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din libertatea aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, pentru că dacă veți trăi pentru firea pământească, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie, dragii mei, să luăm lista aceasta, să ne confruntăm viața cu ea și să vedem dacă sunt în viața noastră sau dacă nu sunt în viața noastră. Și o să discut acum, fraților, și vreau să aducem, pentru că despre faptele firii pământești s-a tot discutat și am vorbit și noi de multe ori și sunt nenumărate explicații. Vreau să vorbesc acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, despre alte lucruri asemănătoare cu acestea. Dragii mei, lista nu s-a oprit. Lista continuă. Și când zice alte lucruri sau etc., cum vreți să spuneți, aici poți să pui foarte multe lucruri care te conduc la păcat. Și cu ajutorul Domnului o să le punem. Cel puțin trei lucruri astăzi sau patru. Dar înainte de a le pune pe alte lucruri asemănătoare, vreau să discutăm puțin despre chestiunea alcoolului, pentru că aici vorbește la penultima dintre faptele firii pământești despre beții. Și oamenii creștini din biserică se adresează creștinilor aici, nu necreștinilor, spun că poți să bei. Unde scrie? Poți să bei, dar să nu te înveți. Spune Scriptura că poți să bei? A, nu am dedus eu. Bun, ai mers pe deduceri. Foarte bine. Hai să vedem ce spune Scriptura cu privire la alcool. Câteva lucruri. Unii zic că poți să bei până nu te înveți, că aici e vorba de beții. Dom'le, să bei nu-i problemă. Să nu te înveți, dar problema e de la cât te înveți. că eu știu un alcoolic profesionist care bea 2 litri de țuică și nu s-a îmbătat. Și atunci care e limita? Păi fiecare și are limita lui. Nu, nu. Hai să vedem ce spune Scriptura despre alcool, pentru că e multă confuzie în privința asta. Preoții din vechime, Levitic 10:9, vă rog să deschideți acolo. Vorbește despre preoții din vechime. 10:9 și chiar și versetul 10. Domnul i-a vorbit lui Aron și a zis: tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat. Dar preoții de astăzi cine sunt? Dacă te duci în Israel, nici ei nu mai au preoți. Preoția s-a desființat, că nu poate să fie preoție iudaică fără templu. Și ei n-au preoție. S-a dus preoția Vechiului Testament. Cine sunt preoții de astăzi? Preoți astăzi sunt toți cei care și-au curățit hainele în sângele mielului. Și spune: a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre, cu sângele lui și-a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a lui să fie slava în veci. Amin? Slăvit să fie Domnul. Preoți suntem noi și e o lege veșnică pentru preoți. Veșnică. Adică nu se taie, nu se rupe asta. Care este legea veșnică? Când intră să facă slujbă, tu când faci slujbă? Care e slujba noastră? Asta de la 10 la 12? Nu, slujba e permanent. Noi trebuie să fim mijlocitori permanenți pentru cei din lume. Noi trebuie să fim oameni sfinți tot timpul. Fiți sfinți în toată forma voastră de viețuire. Nu bea nici vin, nici băutură amețitoare. Nu spune să nu te îmbeți. Nu bea, nu atinge. Nici vin și nici amețitoare. Mai departe, altceva. Vorbește Scriptura despre un legământ de punere deoparte sau de sfințire și se numeau acești oameni nazirei. Și Domnul Iisus a fost Iisus din Nazaret. Nu e la întâmplare, nu e coincidență de nume. Să zici, din Nazaret, el a fost numit cum? Nazarinean, adică era unul care fusese pus deoparte și noi, dacă rămânem în el, trebuie să trăim și noi. Cum a trăit Iisus? Și el era nazireu. Ce trebuia să facă nazirei care se despărțeau de lume? Era o imagine a bisericii care e despărțită de lume. Dragii mei, nu e vorba de nazirei din Vechiul Testament, e vorba de biserica Noului Testament care trebuie să fie separată de lume. Care era una dintre condițiile lor? Numer 6, versetele 2 și 3. Vorbește copilul lui Israel și spune-le: când un bărbat sau o femeie, ca să nu fie niciun dubiu, se va despărți de ceilalți făcând o juruință de nazireat ca să se închine Domnului, dacă tu te-ai predat Domnului și vrei să fii al Domnului, bărbat sau femeie, ce să faci? Să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare. Punct. Amin?
Amin.
Domnul să ne ajute. Nu mai este de discutat în asta. Și Domnul Iisus a fost nazireu și noi trebuie să fim. Iar în Judecători 13 vorbește despre Samson, care fusese chemat și el să fie nazireu. Și tocmai ce i-a spus Dumnezeu să nu facă, tocmai a făcut, s-a dus la un ospăț. Dumnezeu îi vorbise încă mamei sale, 13:7 spune așa: dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare, nici mama. Păi dar mama e din nazirei? Nu, mama era mamă, pusă deoparte, zice nici tu să nu bei. Nici vin, nici băutură tare. Fraților, spune în Scriptura asta. Nicăieri nu spune bea, nicăieri. Găsiți-mi un text unde spune bea puțin. Bea puțin. Astea două cuvinte găsiți-mi-le în Biblie. Dar spune de multe ori să nu bei nici vin, nici băutură îmbătătoare. Îi spune mamei și spune și fiului. Mai departe, în versetul 14. Să nu guste nici rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare. Gata, punct. Domnul să ne ajute să înțelegem cum e cu alcoolul. În Proverbe 20, spune așa: vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele, nu este înțelept. Gălăgios și batjocoritor. Vrei să fii așa? Nici de cum. Mai departe. Isaia 5:11. Când poporul s-a dedat la vin, veți zice, numai preoții. Bun, dar în Isaia 5:11 spune așa: vai de cei ce diz de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. Adică dimineața merge țuica și după amiaza merge vinul. Păi neamul ăsta la câte ravagii s-au făcut cu alcoolul, să-ți mai permiți tu să atingi? Și la 28:7, am mult mai multe versete, dau decât câteva acum, spune: dar ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoții și prorocii sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari. Se clatină când prorocesc, se potignesc când judec. În Ieremia 35, versetul 5, spune despre niște oameni care nu erau nazirei, dar erau cum? Recabiți, la versetul 5. Am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin, nu să se îmbete, beți un pic și voi, că doar na, ce, nu un pic, nu a nimic. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin, căci o Nadab fiului Recab tatăl nostru ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Ce simplu. Dar de ce le-a dat porunca asta? Ca să fie oameni sfinți, apreciază Dumnezeu lucrul ăsta? Bineînțeles, îi dă exemplu. Și ei nu erau preoți, erau oameni din popor. Despre Ioan Botezătorul, la nașterea lui, se spune așa, de la Luca, în capitolul 1, versetul 15, spune așa, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. Și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecile Maicii sale. Vedeți că nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, dar va fi umplut cu Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duhul Sfânt. Despre Ioan Botezătorul, repet, spune, el nu va bea vin și nici băutură amețitoare, dar va fi plin de Duhul Sfânt. A fost așa Ioan? Slăviți să fie Domnul, să ne ajute să fim și noi așa. Iar în Tit, capitolul 1, versetul 7, spune că episcopul nu trebuie să fie dedat la vin. 1 cu 7 zice, episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără pricană, nu încăpățânat, nici mânios, nici dedat la vin. La 2 cu 3 mai spune și de femei. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin. Cum și femeile în vârstă? Păi da, în țara asta parcă vorbește de România. Beau și tineri și bătrâni. Vezi femei la țară clătinându-se, bătrâne. Înainte trebuia să ai respect față de... Ce respect să mai ai? Că se clatină. Și Domnul să ne ferească să ne jucăm cu focul, să vedem dacă băgăm mâna în foc și ne arde sau nu. Bineînțeles că te va arde. Și oamenii asta vor să spună, ce ai voie să bei, dar să nu te îmbeți. Un alt păcat care ține din faptele firii pământești, altele asemănătoare cu acestea, este televizorul. Uitatul la televizor. Să vă spun ce e televizorul din perspectiva lui Dumnezeu, este o gură a infernului, prin care cel rău varsă senzualitate, pofte rele, dorința de a avea, mândrie, aroganță. Care sunt valorile pe care le promovează televiziunea? Filmele, să luăm de exemplu filmele. Cea mai mare parte a, nu mai zic de talk show-uri, că acolo valorile sunt bârfă, clevetire, adulter, mândrie, bani. Acolo, despre asta se vorbește. Că altfel n-ar face succes. Filmele ce au ca să facă rating? Senzualitate, în primul rând, violență, crime, adulter. Sunt ale Duhului Sfânt sau sunt ale firii pământești? Nu intră la altele asemănătoare cu acestea? Bineînțeles. Și vreau să zic aici la filme, să fac o paranteză, că din filmele cele mai de succes derivă după aceea joc pe calculator. Din filmul respectiv face joc de calculator și le dă copiilor. Ce e în jocul ăla de pe calculator? Monștri care se bat și se omoară. Și zici, de ce-i copilul agitat pe aici? Păi dacă tu îi dai tableta să facă jocuri, ce jocuri face? Păi de astea, să dea în cap, sau mitraliera, să împuște. De ce credeți că-s jocurile cu mitralieră și cu din astea? Pentru că se are în vedere pregătirea tinerei generații pentru război. Unul poate să zică, dar eu nu mă uit la televizor, la filme, eu mă uit la știri. Foarte bine. Chiar și oamenii atei din lumea asta și-au dat seama, atenție mare, chiar și ateii și-au dat seama că știrile care se difuzează pe mijloacele de informare în masă manipulează omenirea spre o anumită direcție, adică spre direcția noii ordini mondiale sau a apariției lui Anticrist. Chiar și ateii știu asta. Ateii care nu cred în Dumnezeu, ei știu, mass media este guvernată de forțe obscure care dirijează mintea oamenilor într-o anumită direcție și îi păcălesc. Și creștinii stau să influențeze la știri în direcția respectivă. Chiar și ateii știu asta. Altceva ce mai vezi în afară de știri este publicitate. Ce vezi la publicitate? Ca să strânească tot felul de pofte și frustrări și omul să ajungă să muncească mai mult, că nu muncea el de ajuns, să fure, să înșele, ca să aibă și el ce vede acolo. Pe când Scriptura spune, mulțumiți-vă cu ce aveți, dacă vom avea ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns, dar acolo ți arată, ia uite un apartament de lux, ia uite piscină, ia uite călătorie în Grecia, ia uite aici ce poți să ai, ia uite ce mașină frumoasă. Și în mintea ta îți creează dorințe după lucrurile astea, frustrări și vei munci ca nebunul ca să ai și tu alea. După ce le ai, vezi că nu-i decât un fier. ce să fie altceva? Credeai că o să te aplaude și pe urmă vrei să te aplaude lumea. Ia uite ce fier ai, dacă nu găsești pe nimeni să te aplaude, mai frustrat ești. De asta este publicitatea, ca să-i ține pe oameni robi. Și din publicitatea asta oamenii s-au băgat în bănci ca să-și cumpere lucrurile. Că la un moment dat vrei tot ce oferă ei pe piață, pe tarabă, bălciul deșertăcinilor. Știți că în călătoria creștinului era bălciul deșertăcinilor și veneau pe acolo și ofereau tot felul de lucruri la vânzare. Și creștinul nu a luat nimic și cu credinciosul. Și fiindcă n-a luat nimic, zice, păi da, nu luați nimic de la noi, să-i băgăm în pușcărie. Și pe unul l-a omorât și pelerinul a plecat mai departe. Asta e publicitate. Tot la televizor poți să vezi și trec la următorul lucru, sportul. Unde îl vezi? La televizor. Zici, domnule, nu mă uit nici la știri, nici la publicitate, mă uit și eu la sport. Sportul este rău. În sine nu e rău. Citeam de mari predicatori din vremurile trecute că ei făceau și ei sport. Dar ce era sport la ei? Să meargă pe jos fiecare zi mulți kilometri, că știau că trebuie să faci bine trupului. Însă sportul pe care îl privești tu la televizor are în vedere, încă de mici, de la copii, să-ți creeze o serie de idoli, de vedete. Și nu se sfie să le zică chiar pe față idol. Dacă îl întreb, eram la liceu și făceam ca diriginte sondaj de opinie cu copiii, care este modelul tău în viață? Cine era modelul? Beckham, Cristiano Ronaldo. Și la fete cine era? Nu știu ce cântăreață. Sau vedeta din telenovele. Astea sunt modele. Și copilul tău se va gândi și chiar și tu te vei gândi cum să fii ca modelul respectiv. Și în sportul de astăzi este o opulență extraordinară. Mulți bani și mult vedetism, multă mândrie. Și copilul tău și tu îți vei dori să ai la fel ca vedeta aia, mulți bani și multă mândrie. Să te aprecieze oamenii, să te filmeze peste tot. Și astea sunt lucruri care intră pe ușa aceasta a televizorului. Și vin la sport și spun așa, de uitat este clar că te uiți și în primul rând, dincolo că pierzi timpul, una e că pierzi timpul, în al doilea rând că îți cultivă o atitudine nesănătoasă. Mai fac o paranteză și mai vorbesc despre muzica care se vede la televizor. Tot prin televizor vine și muzică. Ce fel de muzică e acolo? Cântări creștine. Chiar și cântările astea care se numesc creștine, deseori, nu sunt cântări creștine, sunt altceva. Dar nu cântări creștine sunt la televizor, ci este MTV. Și la MTV și la alte canale de-astea de muzică, iarăși o luăm de la capăt. Senzualitate, ocultism, chiar pe față, o industrie întreagă satanică. Am putea vorbi ore în șir despre industria satanică muzicală. Dar nu-i timpul acum să vorbim. Și părinții zic, eu mă duc la adunare și las copiii la televizor. Stai aici și uite-te la televizor. Sportul, dacă îl practici, poți să zici, îl fac pentru sănătate. Bine, dacă îl faci de unul singur, sportul care te implică numai pe tine și mișcare este sănătos. E bun asta. Numai că atunci când începe să fie o competiție, fie că e fotbal, fie că e volei, atunci cultivă alte valori sau non-valori, și anume mândria care se ridică pe înfrângerea altuia. De ce fac oamenii? Am învins, gol! De ce fac așa? Se bucură pentru că altul a pierdut. Tu te înalți și el coboară. Și e spirit de competiție. De aia și când vin oamenii pe urmă în biserică, ce caută să fie? Cum au zis apostolii, ei nu s-au uitat la sportul și nu practicau, de ei voiau să afle care este cel mai mare. Păi pentru că asta e, într-un sport de competiție, cel mai mare este cel mai aplaudat și cel mai adulat și să fii cel mai mare. Și vii cu mintea asta și în biserică. Normal că te formează asupra minții. Și cum îți câștigi tu numele? Pe înfrângerea lui, ala să plângă și eu să mă ridic. Astea-s valori? Scriptura spune cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic. Fotbalul creștinesc sau baschetul creștinesc ar fi așa. Uite, te invit, dă gol în partea asta. E absurd. Și el să zic, acu dă și tu. Ce fotbal ar mai fi ăla? Și la baschet la fel, uite, te ajut eu să pui în. Valorile creștine sunt așa. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Dar valorile unui sport de competiție, să te bucuri că altul plânge. Și de aici iese încruntare, iuțime, mânie, strigare, ceartă și ambiție. Este așa sau nu este? Și dacă zici alte lucruri asemănătoare cu acestea, ce mai te întreb ce e rău în a juca fotbal? De ce te mai întreb? În Țara Galilor, când a venit trezire, pe la 1905 până la 1907, acum 100 de ani, când a venit trezire în Țara Galilor, s-a suspendat campionatul de fotbal total, că nu se mai cea nimeni pe stadioane să-l vadă. Știți de ce au vedetele astea din fotbal bani, chiar și cel mai neînsemnat tot are o grămadă de bani și și-a mașini. Și... De ce? Pentru că sunt oameni care se duc și plătesc pentru asta. Numai că atunci când s-au pocăit masiv, n-a mai fost nimeni să plătească. Ba chiar din echipele de fotbal s-au pocăit și au înțeles. Am lăsat-o, nu le-a spus nimeni. Și 2 ani au suspendat campionatul, că nu mai avea nimeni nici cine să vadă și nici cine să mai joace. Domnul să facă și asta în țara noastră.
Amin.
Încă o chestiune, mai spunea un frate. Orice lucru pe care îl faci, dacă este duhovnicesc, poți să pui genunchiul jos și să te rogi după el. După ce te-ai uitat la televizor 3 ore, poți să pui genunchiul jos și să strigi după Duhul Sfânt? Că Domnul spune, Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Poți să stai jos și să zici, dă-mi Duhul Sfânt, Doamne. Poți să spui asta? După ce ai jucat fotbal, nu poți să te duci acasă, ai făcut un duș, acum mă pun jos, că e seară, să cer Duhul Sfânt. Poți să faci asta? Vom spune, noi nu suntem, noi suntem creștini, noi nu facem așa, nu, nu. Acolo se vede imediat, știți cum iese firea omului, imediat pe față. Și am ajuns la un alt lucru din seria, altele asemănătoare cu acestea, Marea și Piscina. Credeți că n-ajungem la el? Uite că am ajuns. Dar de ce e rău? Mai întreabă oamenii. Ce tupeu să întrebi? De ce e rău? Cât tupeu ai? Nu e niciun păcat mai grav decât curbia. Și, păi, dar nu face asta acolo, nu. De ce se duc oamenii masiv la mare? Să se bronzeze. Nu pentru asta se duc. Este un loc al oricărui păcat din fundul iadului. Acolo, pentru păcat, se duc oamenii. Și cultivă păcatul. La Matei 5:27 spune așa. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea curvi cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul. Taie! Rupe asta! Rupe-ți biletele de mare! Taie! Nu tu ochiul tău și mâna dreaptă. Că nu spun mâna cu care ai cumpărat tu biletele la mare. Nu, n-are mâna. Tu, ia-le și taie-le. Rupe-le. De vrei să ajungi în cer sau în ghienă? Păi nu te juca cu păcatul ăsta. Norma Scripturii este așa. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ți-l poți închipui pe Domnul cu cei 12 apostoli la plajă? Știți că Israelul de la nord până la sud, el are plajă. De la nord până la sud. Ți-l poți închipui. Fraților, nu numai că nu mergeau ei, dar nimeni nu mergea în vremea aia. Și vă mai spun încă una. 6.000 de ani aproape, nimeni nu mergea la plajă. Asta e nebunie, asta este din anii 50 de după al doilea război mondial. Nimeni nu mergea. Și atunci, în anii 50, când se duceau să se scăldau îmbrăcați. Este nebunia vremurilor din urmă. De prin anii 60 încoace au căzut hainele de pe ei. Și mai cad încă. Nu mai știu ce să mai dea jos. Mai scurt, mai scurt. Înainte era costum dintr-o singură piesă. Dacă e din două, din alea două a rămas una. Și în unele țări, cum e în Spania și în alte părți, nu mai e niciuna. Ce să mai ne întrebăm dacă e păcat? Și schimb și eu astăzi și zic, oamenii ăștia care aud și liderii creștini și pastori ce-or fi, să ia poziție. Câți pastori au luat poziție față de asta? Să spună pe față, e păcat, dar nu e evident că e păcat. Păi cum să spună când ei înșiși sunt la mare? Cum să spună? Și dacă asta nu te frământă, vă mai spun încă o dată, spune Apostolul Pavel, dacă nu te frământ asta. Vă spun încă o dată, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Tu nu te alina că vine Domnul și te ia și pe tine de la plajă. Într-o novelă, Balta Albă, scrisă de Vasile Alexandrii, de la Brăila mai încoace, este un loc chiar numit așa, Balta Albă, unde este un lac în care oamenii se duceau să se scalde. Și Vasile Alexandrii, cam acum 150 de ani, povestește cum un francez a venit și el să se scalde în România, în Baltă, nu era la plajă. Acum 150 de ani. Și el era obișnuit ca în Franța. În Franța cum se scăldau? Bărbații într-o parte și femeile în altă parte și nu se vedeau unii cu alții. Și când vine la Balta Albă în România și se aruncă în apă îmbrăcat, bineînțeles că așa făceau ei bai atunci, se surprinde că în stânga și în dreapta erau femei și zice, pardon, pardon, iertați-mă, și iese îngrozit afară și îmi spune, dar zice, unde e locul de bărbați? Zice, noi nu avem loc de bărbați, aici ne scăldăm toți la oaltă. România era deja în fruntea păcătoșenii. Fraților, de acum 150 de ani până astăzi, România e în fruntea păcătoșenii. Cele mai destrăbălate plaje la noi sunt. Deci, da, de-aia mă duc eu în Grecia și în Turcia, că acolo nu sunt. Ba, la fel. Poate să zică unul, eu sunt imun, eu sunt ignifug. Poate să ia cineva cărbune aprins în sân și să nu se ardă? Și unul dintre bărbați poate să zică, da, eu pot să iau. Ce vorbești? Pe cine păcălești? Poți să păcălești pe soția ta dacă se lasă ușor păcălită. Pe niciunul din bărbați n-ai cum să-l păcălești. Poți să iei foc în sân și să nu te arzi? Da, eu sunt ignifug. Nu, Scriptura spune că n-ai cum să iei. Să iei foc în sân și să nu te arzi. Și te arzi, și te arzi, și te arzi, și asta e arderea de acum. Să vezi arderea după aceea în ghenă. Acum poate să zică cineva, spunea, dar fetele ce vin au? Fetele sunt imune, domnule, fetele pot să meargă. Hai să vedem ce zice Scriptura, nu ce zicem noi. Luca, în capitolul 17, versetul 1 și versetul 2. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire. Dar vai de acela, și spun aici, și aceea prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el sau pentru ea să-i se lege o piatră de moare de gât și să fie aruncat în mare, decât să-l facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Păi eu nu păcătuiesc, dar pe câți faci să păcătuiască? Pe câți? Poți să-i numeri? Când te duci tu și te expui o săptămână câte 12 ore pe zi, la plajă, pe câți ai făcut să păcătuiască? E cu neputință să nu vină. Dar lasă-i pe aia din lume să facă. Că tu zici că ești creștin. Zici că mergi spre cer, zici că vine răpirea și te ia. Păi lasă pe astea. Că Domnul nu te ia după declarații. Să spună, da, noi suntem creștini. Fraților, eu nu vorbesc, eu sunt ca Ezechiel sau ca Ieremia, unul singur și ceilalți prorocesc de bine. La ora asta, în iulie, 5 iulie, oamenii deja au bilete, sunt deja la mare, din biserici. Care biserică nu-și trimite oamenii la mare? Cine se ridică în lunile astea, în iulie, și au să ridice în picioare și să spună, mă, fraților, e păcat, de unde biserică în Constanța le-a făcut camere ca să aibă unde să-i cazeze? Fraților, lucrurile sunt prea serioase, vremea este foarte târzie și înșelarea e mai mare decât adevărul. Despre oamenii ăștia din Ezechiel spunea așa, nu mai învață pe popor, ei nu mai știu ce este bine și ce este rău. Și eu cred că unii nu mai știu că li s-a tocit cugetul și a murit cugetul, de nici nu mai știu ce e bine și ce e rău. Și nici nu învață pe popor. Câți ați auzit să se predice pe față? E păcat, e fapta firii pământești, te duce la moarte. Câți? Ia uitați-vă în toate predicile astea de pe internet. Cine se ridică? Vreunul din predicatorii ăștia mari se ridică în picioare să spună nu, pentru că și-ar goli biserica, că toată biserica merge la mare. S-ar supăra, s-ar duce la altul care le permite. Și ca să nu-i rămână biserica goală, nu numai că nu le zice, dar se duce și el cu ei. Și așa împreună, el și ei, legați împreună în fundul iadului. Fraților, nu-i de joacă. Vor veni mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și noi am fost cu mare. Și noi am crezut că nu-i nimic rău. Dar când te trezește Dumnezeu, te trezești. Nu mai stai pe gânduri. Păi lasă-le, mă, frate. Și te trezești cu pocăință și zici, vai, Doamne, nu așa. Să zice, am făcut și eu că făceau toți. Nu așa. Chiar dacă făceau toți, tu n-ai scuză. Chiar dacă toți făceau, tu nu trebuia să faci. Și trebuie să te pocăiești pentru toate lucrurile astea din trecut. Că noi am dus un fel de viață lumesc, firesc, drăcesc. Și ne mai miram, de ce nu se pocăiesc oamenii? Păi cum să pocăiască oamenii? Când nu se pocăia biserica. Înțelegeți despre ce e vorba aici? Despre a lua lucrurile de la capăt așa cum trebuie. Despre a deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este curat, de ce nu este curat. De a merge pe lucrurile sfinte și de a chema pe oameni la sfințenie. Că la păcat au ei în lume. De ce să-i mai chemi în biserică și să trăiască tot ca în lume? Păi zice, hai să le arătăm că nici noi nu suntem prea diferiți. Păi și atunci de ce-i mai chem la tine? Păi să avem număr de membri și eventual să le extragem zeciuielile. Că pe asta se merge în zilele noastre. Asta e vremea înșelării din urmă. Și oamenii nu mai știu ce este bine și ce este rău. Sper ca măcar astăzi, prin Duhul Domnului, să-ți dai seama ce este rău și ce nu este. Și să nu te joci cu viața ta. Că s-ar putea ca Domnul să vină și să ai o mare surpriză. Și să-i spui lui Dumnezeu chiar și după răpire, să zici, Dumnezeu a fost nedrept că pe mine m-a lăsat. N-a fost nedrept. Știți că ziceau iudeii, căile Domnului sunt nedrepte, oare căile mele sunt nedrepte, oare nu mai degrabă căile voastre sunt nedrepte? Că Dumnezeu ne uită toate neprihănirile. Ce neprihănire e asta? Vara la mare, în rez la televizor, când ai timp la fotbal, pe tăpșani și din când în când și cu un pahar în mână. Asta e neprihănire? Asta e sfințenie? De unde să fie? O neprihănire ca roa de dimineață. Cum îndărsare soarele zboară. Scriptura spune, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le. Și spun încă o dată, nu osândim pe oameni, osândim lucrările astea. și le dăm pe față ca lucrări neroditoare ale întunericului, ca fapte ale firii pământești. Unde zice alte lucruri asemănătoare cu acestea, lista poate continua cu multe altele. Cu modă, cu îmbrăcăminte indecentă, cu multe, multe altele. Despre care Scriptura are de spus. Dar cine are ungerea, spunea Apostolul Ioan, aveți ungerea care vă învață toate lucrurile. Cine nu are ungerea, el zice, păi dacă toți le fac, înseamnă că-s bune. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le, Efeseni 5:11. Și este exact ceea ce facem și noi astăzi. Le osândim, le spunem clar că vin din adâncul iadului, că vor să înșele. Înșelare nu înseamnă păcat pe față. Că dacă te-ar trimite direct în cârciumă să te îmbeți, îți dai seama. Dar zici, lasă că-mi iau bere acasă. Și mă așez în fața televizorului și văd câteva emisiuni din astea și pe urmă mai văd un film și pe urmă mai dau așa și vreo 4-5 ore pe seară acolo ți le petreci. Și pe urmă te gândești tu, mâine merg la adunare. Mă îmbrac frumos, mă duc la adunare și îți spune omul acolo care îl plătești tu că de asta îl plătești ca să spună că ești mântuit și că mergi în cer. Și astea, cu asta am zugrăvit starea probabil la peste 90% din creștinătatea de astăzi. Și din țară și din afară, nu mai zic. Domnul să ne dea lumină. Amin. Și să știm că Dumnezeu nu ne judecă după declarații. Eu sunt creștin. Eu am primit pe Domnul Iisus. Nu după declarații. Judecata întotdeauna va fi după fapte. Fie că sunt faptele firii pământești, fie că sunt fapte ale neprihăririi. Pentru că Dumnezeu ne-a rânduit să umblăm în faptele bune pregătite de El mai dinainte. Pentru asta. Să unim cu credința noastră fapta. Și când vorbește despre judecată, le spune creștinilor, Apostolul Pavel spune așa în Roman 2, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu, care se apropie și e foarte curând, împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul. Adevărul care îl va găsi în tine, nu te va lua după declarații și după cât ai stat în adunare. Măi, tu ai făcut astea și ți le pune sub ochi. După adevărul ăsta e judecată. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri? Păi sunt oamenii bețivi, dar și tu bei. Păi sunt oamenii curvari, dar și tu ești mergând la mare. Păi sunt oamenii avari, dar și tu ești privind la televizor și sunt toate lucruri. Oamenii sunt mândri și tu ești. Crezi tu, omule, care îi judești pe oamenii care fac astfel de lucruri și le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Nu vei scăpa. Nu vezi tu, disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vezi sau nu vezi? Pocăiește-te! Că de-aia e bun Dumnezeu, dar să știți, Dumnezeu nu e bun la infinit, ci bunătatea lui se va opri într-o zi și va începe mânia lui. Asta înseamnă judecată. Și sub mânie, degeaba strigi, Doamne, ai milă, că nu mai e milă. Judecata este fără milă. Rețineți din Scriptură, când începe judecata, nu mai e milă. Și oamenii în iad strigă, Doamne, ai milă, e prea târziu. Bogatul din locuința morților striga, ai milă de mine, părinte Avrame, gata să te n-am mila. Mila e acum pe pământ, dacă tu strigi la Dumnezeu și te pocăiești creștin fiind. Să nu credeți că s-a terminat pocăința, fraților. Nu s-a terminat pocăința. Astea trebuie să stea ca un țepuș și tu ai făcut lucrurile astea. Și să te doară, să zici, a, cum m-am numit eu creștin și am făcut toate astea. Și au râs oamenii de mine și numele lui Dumnezeu a fost batjocorit din pricina noastră. Și asta să te doară. Nu să ne prezentăm cu piepturile în față ca și cum am fost niște sfinți. N-am fost, niciunul. Niciunul n-am fost. Și dacă Dumnezeu și-a arătat mila lui, a fost pentru asta, ca să ne cheme la pocăință. Pocăință înseamnă nu doar să-ți pară rău, să le lași. Asta înseamnă să te trezești. Să te trezești? Ce pocăință e aia? Păi mă pocăiesc mereu, dar nu le las niciodată. Nu e pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătății drepte judecății a lui Dumnezeu, care este gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Care va răsplăti fiecăruia după declarațiile sale, nu? După faptele lui. Și anume, poate nu ne dăm seama, zicem, domne, că așa am fost învățați, judecate numai pentru ea din lume. Nu, nu, zice așa, și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine, să stărui în faptele bune, în bine, caută cinstea, slava și nemurirea care caută pe Dumnezeu. Ce facem noi aici? N-avem ce face? N-avem bani de mare și de-aia suntem aici. Nu, nu. Suntem aici pentru că noi căutăm slava, cinstea și nemurirea. Căutăm pe Dumnezeu. E o diferență. Și veți cunoaște atunci deosebirea între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Ei vor fi ai mei în ziua aceea. Vor fi o comoară deosebită. De ce? pentru că sunt oameni neprihăniți, nu că au fost ei dintotdeauna, dar au intrat în pocăința asta și li s-a schimbat viața. Și așa să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Frate, intră în lucrarea asta. Intră în rămășița asta, că ușa e foarte aproape să se închidă. Intră, rezolvă-ți lucrurile. Renunță, dacă ai de renunțat, taie. Când spune Domnul, vedeți cât de radical e, Domnul zice, taie mâna, scoate ochiul. Dar am fi niște ciunci toți dacă ar... Dar taie, păi da, mă doare, păi te doare, taie-l, păi am dat bani, lasă banii, ducă-se. Păi m-am luat plasmă, lasă plasmă. Sau pune ceva creștin pe ea, CD-ul, știu eu ce poți să pui pe ea. Scoate cablu, taie-l. Taie-l. Nu te juca. Și taie-l și din inimă. Că dacă nu l-ai tăiat din inimă, îl înnădești la loc. Și bași din nou. Și mai vezi, dacă nu umbli cu antena cealaltă. Nu te mai duci la mare, te duci la piscină. Nu te mai duci la piscină, te duci la baltă și așa mai departe. Și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurire. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare, 7 ani și pe urmă veșnic, va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Observați, e vorba de a trăi o viață de neprihănire practică. Și Domnul să ne ajute să fim din categoria asta. Spunea Țefania, căutați binele, căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei. Și Domnul ne cruță, fraților, dar să nu ne jucăm cu bunătatea lui Dumnezeu și cu îndelunga lui răbdare. Dacă-s lucruri dovedite ca păcat, nu te mai juca cu ele. Aliniază-ți lucrurile bine în viața ta și în familia ta. Că și copiii vor crește după taților și după mamelor. Câți copii de credincioși sunt în adunarea creștină? Știți ce procentaj mic? Și unii decât mimează credința, se duc și ei acolo că e religia părinților lor. Nici nu au credința, niciodată nu s-au pocăit. De ce? Pentru că nici la părinți n-au văzut pocăință. Dacă părinții s-au uitat la televizor și lui a dat tableta, chiar și în adunare. Domnul să ne ajute să luăm decizii în viața noastră. Cât timp se zice astăzi? Să nu luăm deloc parte la lucrurile astea, să căutăm să mergem în stăruința în bine. Și închei cu un lucru, că la Galateni nu se oprește aici. Și vorbește mai departe de roada Duhului este dimpotrivă. Adică le lași pe astea și Dumnezeu nu te lasă. Păi zice, dacă nici la mare nu mă duc, nici la aia nu fac, ce să mai fac? Nu mă dă voie Scriptura nimic. Ba da, ia uite la ce îți dă voie. La dragoste, la bucurie, la pace, la îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus îi cunoști că declară ei, sunt creștini, sângele Domnului m-a eliberat. Nu, nu. Se cunosc după asta. Și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftei. Gata, s-a terminat, ei nu mai trăiesc pentru fire. Ăștia sunt creștini. Restul, vorbărie. Cât costă să vorbești? Un pic de energie, ai vorbit și atât. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Amin.